În creșterea spirituală, credincioșii trec prin perioade în care se simt fie ofensați, și atunci ignoră nevoile pe care ei le au. Unii se îndreaptă spre extreme, crezând că biserica în care merg este de vină. Pe când alții spun că nu există o biserică ca Shalom. Sunt două extreme. Aceste două extreme însă nu reprezintă perspectiva biblică pentru ceea ce înseamnă o biserică nou-testamentală sănătoasă. Însă, în procesul de creștere spirituală, trebuie înțeles rolul sau importanța bisericii locale. Și biserica locală ar trebui să contribuie, să mă ajute, să cresc spiritual. Sigur că lucrul acesta depinde și de mine. Câteodată mergem la extremă. Câteodată avem impresia că eu nu pot să cresc datorită bisericii în care sunt. O, dacă aș fi într-o altă biserică, cu siguranță eu aș crește. Și toată responsabilitatea cade pe biserică. Altădată, eu am impresia că, de fapt, eu pot să fac totul fără biserică. Nu, n-am nevoie de biserică locală, n-am nevoie de un loc al meu, de o familie mea, pentru că am spus, biserica este un organism viu, este o familie. Și asta ar trebui să fie. De aceea, cred că, așa cum oamenii fără Dumnezeu văd că un copil nu se poate dezvolta normal decât în căldura și sânul familiei, tot așa, din punct de vedere spiritual, noi nu putem să creștem spiritual fără o biserică locală. Dar aș vrea să, așa cum am spus la început, aș vrea să clasificăm cât am putea spune, pentru că comentariile despre... Oamenii au multe păreri despre biserică. Și am strâns doar vreo trei categorii. Deși și în aceste categorii sunt alte subcategorii, da? Mă rog, vreau să vă spun că oamenii, când vorbesc despre biserica locală, comentariile pot fi, am putea spune, grupate în în trei categorii. Unii se uită la biserică și o identifică, deci după identitate. Alții după critici, alții după așteptări. Și haideți să puțin să umblăm la aceste trei categorii și să vedem părerile oamenilor despre biserica astăzi. Sunt oameni care gândesc despre biserică în termenii unei afaceri. Adică, eu m-aș duce membru, trebuie să mă opresc într-o biserică, dar știi, înainte de a mă duce să văd ce se întâmplă acolo, vreau să iau niște relații despre ea, nimic rău în asta. Dar știi, interesele mele sunt pe linia afacerilor, sunt în biserica aia oameni de afaceri. Cât de influenți sunt? Ce afaceri au? Care sunt domeniile în care ei operează? Sau, sunt acolo oameni care au anumite funcții în oraș? Mă pot ei ajuta? Deci, observați că biserica astăzi începe să fie aleasă după această gândire de business, de marketing. Și e rău, pentru că în astfel de gândire nu există nimic legat de viața spirituală și de creșterea spirituală. Nu există nimic dacă e o biserică sănătoasă din punct de vedere spiritual, o biserică care predică Cuvântul Lui Dumnezeu, o biserică, într-adevăr, care vrea să fie conform Cuvântului Lui Dumnezeu. Tot în această categorie, unii consideră biserica un fel de centru de evangelizare. Adică oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sigur, e bine să meargă acolo, sunt gata să trimit acolo oameni care sunt păcătoși, oameni care sunt supuși viciilor și da, ei au nevoie de biserică, dar știi, eu am depășit momentul acesta. Deci, sau, se gândesc la biserică ca la un spital. Și știți că într-un spital sunt două categorii. Oameni sănătoși și oameni bolnavi. Și aia au nevoie, aia care suferă și așa mai departe. Și păstorul și ceilalți, diaconii și ceilalți, sunt, vezi, cadrele medicale și ceilalți sunt pacienți. Și oamenii au asemenea concepții despre biserică. O altă categorie sunt aceia criticilor. Aceștia, singura părere pe care au despre biserică este una numai una critică. Numai o critică biserică. Și, de exemplu, ei cred, în general, despre biserică, cred că biserica este singura organizație care își împușcă răniții. Cred că înțelegeți, de fapt, expresia. De asemenea, în această categorie sunt unii oameni care spun că biserica este, e ca o minte foarte îngustă și legalistă. Tot în această categorie a criticilor sunt cei care spun că biserica nu este destul de restrictivă. E mult prea permisivă. Este interesată numai să strângă bani și să-i cheltuiască. Mai degrabă decât să împlinească nevoile lor. Tot în corul ăsta de critici există unii care văd în biserică numai indivizi ipocriți și mândri care privesc pe toți de sus în jos. O a treia categorie sunt cei care au numai așteptări de la biserică. Sunt oameni care așteaptă ca biserica să îi ajute în toate. Biserica să se implice în toate, în viața lor. Dar important pentru ei este ce face biserica pentru ei, nu ce face ei, nu ce fac ei pentru biserică. De exemplu, ei așteaptă, de exemplu, ca biserica să ia poziție publică în disputele morale și politice. Să stea în piață cu un fluier gata să se implice în aspecte spirituale. Tot aici, în acest grup, sunt oameni care cred că biserica trebuie să rămână, să fie un număr mic de oameni, sau tot în grupul ăsta sunt oameni care spun biserica trebuie să fie, să ajungă la un număr foarte mare de oameni, pentru că fiind mai mulți, se poate face mai mult. Alții spun nu, pentru că se pierde, oamenii nu se cunosc și biserica nu mai este familia de care fiecare, să zicem, avem nevoie. Vedeți? Părerile oamenilor sunt, și sunt convins că sunt mult mai multe alte, nu se pune problema, sunt foarte împărțite și mai mult sunt contradictorii. Una se bate cap în cap cu alta. Acum, aș vrea eu să vă aduc aminte că părerile oamenilor, în definitiv, contează, ne pot influența, dar noi, ca să nu fim duși atrași în confuzie, și ar trebui să vedem ce spune Biblia despre biserică. De aceea, hai să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos. De aceea, vă aduc aminte de Matei 16 cu 18 și Domnul Iisus îi spune lui Petru, eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuințelor morților nu o vor birui. Sunt cel puțin trei mari adevăruri care ne spune nouă acest cuvânt. Primul adevăr este că Hristos este cel ce zidește biserica. Adică El e arhitectul șef. El este de asemenea și executantul, și ziditorul. Și tot El este cel ce o va finaliza. Dacă ne aducem aminte, biserica nu sunt zidurile, ci biserica sunt ei cine? Sunt oamenii mântuiți, oamenii născuți din nou. Deci, vedem acest lucru, nu trebuie uitat. Că biserica este un trup, un organism viu, un trup viu, dinamic. Așa ne spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea principiu, foarte, sau adevăr important, este că Iisus Hristos este capul bisericii. Adică El este proprietarul. pentru că El a cumpărat-o cu propriul Său sânge. De aceea îi aparține Lui. Vedeți, noi spunem biserica mea. Este impropriu să facem afirmația aceasta. Nu este biserica mea. Păstorii spun, biserica mea. Nici păstorii n-au voie să spună așa ceva. Știți de ce? Pentru că nu e a lor. Chiar dacă ei slujesc acolo. E biserica lui Hristos. Pentru că El e capul și că El a murit. N-a murit păstorul pentru biserică. Și cel ce a murit este, El e proprietarul. E adevărat. E trist. Se acționează ca și cum am fi proprietari. Și e rău asta. Nu suntem stăpâni. Suntem doar slujitori Lui, care suntem isprafnicii harului Său, care într-o zi vom da, mai devreme sau mai târziu, vom da socoteală de ce am făcut și cum am făcut. Al treilea adevăr este Hristos este garantul supraviețuirii bisericii. Nici o forță fizică sau spirituală nu poate învinge sau distruge biserica. Să ne aducem aminte că în istorie au fost oameni care au vrut să șteargă biserica. Mi-aduc aminte când eram un copil, mi se spunea la școală că peste o generație, nimeni nu va mai merge la biserică. Pentru că oamenii vor fi educați și că oamenii vor înțelege că nu există Dumnezeu și că nu avem nevoie de fapt de Dumnezeu și că nimeni nu va mai vrea să meargă la biserică. Și că bisericile vor deveni niște muzee. Exact atunci când se împlinea o generație după ce comuniștii au pus mâna pe putere, în România, Dumnezeu a început o trezire spirituală. Dumnezeu s-a folosit în perioada anilor 70 și a turnat din Duhul Său Sfânt. A născut din nou oameni și a chemat oameni la Dumnezeu. Sigur, Liviu Ola a avut un rol. Dar rolul principal îl are, de fapt, cine? Dumnezeu. Dumnezeu. Înțelegeți? Acest lucru oamenii, de fapt, îl uită. Și noi îl uităm. Să vă spun următorul lucru. Singurul mod în care biserica, putem distruge biserica, este cu mâinile noastre. În sensul că nu mă gândesc la clădire, ci mă gândesc la modul în care noi trăim. Dacă noi, biserica astăzi, Dumnezeu ne-a promis că nu există nicio forță care să o poată distruge. Dacă noi rămânem dependenți de El și lipiți de El, nimeni nu poate să distrugă biserica. Dar noi o putem distruge. De ce? Pentru că dacă o lăsăm și nu în permanență stăm pe cuvântul Domnului și nu trăim cuvântul lui Dumnezeu și nu ne sfințim așa cum Domnul vrea, sigur, biserica poate fi distrusă în sensul acesta, o biserică locală. Putem ajunge în modul de a o distruge. Dar Dumnezeu, vreau să vă spun că Dumnezeu a promis, El este garantul că nimeni nu poate să lupte împotriva bisericii. Acum, pentru că ne-am lămurit de aceste trei adevăruri, sigur, aceste adevăruri spun mult și tocmai de aceea, dacă vom rămâne la Scripturi, părerile oamenilor nu mai contează. De aceea nu a plecat urechea la criticile pe care le auzi. Ai grijă, nu urma corul criticilor. Ai grijă, nu privi la aspectul strict comercial, strict material al bisericii în care mergi. Nu interesele ar trebui să primeze acestea pământești, ci interesul pentru care venim și suntem mădulare în trupul lui Hristos este de fapt cu totul altul. Și acesta este scris în textul pe care tocmai noi l-am citit, acela din Romani. Deci, cine are nevoie de o biserică locală? Cei care sunt născuți din nou și care, într-adevăr, doresc să crească spre maturizare. Iată ce ar trebui să se întâmple în, în acest trup al lui Hristos, care este de fapt biserica. Așa ne spune Apostolul Pavel, pentru că Pavel vorbește foarte mult despre biserică în epistolele sale. Vom lua 4 exemple în care Pavel vorbește despre biserică în general. Așa că și Pavel zice că și după cum într-un trup avem mai multe mădurale și mădurale n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădurale unii altora. Iată, de ce avem nevoie de biserică locală? Pentru că capul este cine? Iisus Hristos. El trebuie să fie cel ce... În toate lucrurile sunt simple în biserică când privim din perspectiva asta. De ce? Adică noi, oricine am fi slujitorii, păstorii, diaconii, toți cei care suntem aici, știm că tot ce ar trebui să facem este ce ne-a poruncit cine? Domnul. Noi suntem, de fapt, toți sub autoritate. Și păstorul este sub autoritatea lui Hristos. Și nici el n-are voie să facă nimic ceea ce este în afara cuvântului lui Dumnezeu. Noi ar trebui... Să, așa cum ne spune apostolul, de fapt Luca în fapte, în capitolul 6, noi ar trebui să ne ocupăm cu ce? Cu rugăciunea și cu propovăderea cuvântului. Nu este bine să lăsăm rugăciunea și propovăderea cuvântului Dumnezeu. Asta este, de fapt, slujba noastră. Asta trebuie să facem, de fapt, în permanență. Când facem lucrul acesta, Dumnezeu se îngrijește de celelalte lucruri. Abia apoi, când... În biserică putem găsi atmosfera propice, în care noi să fim confruntați cu Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră, Duhul lui Dumnezeu să ne arate păcatele noastre, să ne arate direcțiile, gândurile noastre care nu sunt bune, să avem discernământ spiritual, la ce să spunem da și la ce să spunem nu. Astea sunt toate lucrurile. De aia venim aici. Vedeți, suntem de profesii diferite, suntem de origini putem fi diferite, chiar de etnii diferite, n-are importanță lucrul acesta. Datorită faptului că Hristos ne-a răscumpărat prin sângele Său și ne-a făcut frați unii cu alții, aceste diferențieri cad. De ce? Pentru că fiecare trebuie să privim unii pe alții mai pe sus. Înțelegeți? Asta e armonia pe care El o aduce, pacea pe care El o aduce. Umilința pe care El o aduce în viața noastră mă face pe mine să-L văd pe fratele meu mai sus, mai vrednic decât mine și, de ce nu, dacă pot să ajut, dacă pot să întind o mână de ajutor, de ce să nu o fac? Asta vrea El, de fapt. La asta, de fapt, El ne-a chemat. Asta trebuie să fie, de fapt, biserica. Frații mei, când cineva intră aici, ar trebui să simtă mai întâi prezența Domnului. Că există o pace, că există o dragoste, că există o cercetare a Duhului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi ne-am adunat ca trupa lui Hristos și capul întotdeauna, dacă trupul e adunat, capul sigur e prezent. Trupul nu se poate aduna fără cap. El e centrul nostru de comandă și de putere și noi nu facem altceva decât să fim mână, picioare, ochi, urechi și tot ceea ce El ne-a pus pe fiecare în biserica sa. Asta ar trebui, vedeți, când venim la biserică, asta ar trebui noi să vedem. Nu să vedem, o să mă duc și să mă întâlnesc cu Florin și am să-i spun eu, să așa mai departe. Înțelegeți? Nu asta. Contează enorm cum am venit, cum ne pregătim noi să venim aici la întâlnire. Și am mai spus asta. Ce bine ar fi dacă am pleca înainte de a pleca la biserică, mai întâi să ne rugăm. Eu așa am crescut. Mai întâi ne rugam acasă, dar Domnul să pregătească atmosfera și după aia veneam în casa lui Dumnezeu. Când citesc astăzi despre trezirile spirituale, Nu vine să cred că au existat asemenea reversări ale Harului Dumnezeu și ale Duhului Dumnezeu. Și știți cum a început totul? Cu oameni care se rugau, cu oameni care doreau să facă ceva. Citeam săptămâna asta, e o paranteză, că un păstor, un om sfânt, un om care dorea, într-adevăr, n-avea nici un adolescent în biserică, nimic, copii și nimic. Și am încercat să aducă misionari în biserică. Și au venit misionari. Am încercat să facă evanghelizare și au venit evangheliști. Și nimic. Și o femeie de 84 de ani, într-o zi, i-a spus pastorului: frate, ai încercat cu misiune, ai încercat cu evanghelizare și nu merge. Zice, dar lasă-mă să spun, l-ai încercat pe Dumnezeu? Omul era un om sfânt. Și zice el, ce vrei să spui? Uite ce vreau să spun, zice ea. Mat și vine. Eu și sora mea vom sta în rugăciune de la ora 10 seara până la ora 4 dimineața. Deci poți să stai și tu să faci același lucru? La tine în birou, la tine acasă? Și el a zis, da. Și asta. N-a fost atunci, imediat. Dar peste câteva săptămâni, tinerii care mergeau să se distreze la bal nu puteau să stea acolo, începeau să plângă. Și veneau în casa Domnului, unde biserica era adunată, și spângeau păcatele. Înțelegeți? Asta ar trebui să fie biserica. Asta poate Dumnezeu să facă. Și, Doamne, poate n-am văzut niciodată o asemenea biserică. Dar vreau să vă spun că eu am văzut. Aveam 15-16 ani când mergeam în biserică la Oradea și când intram în biserică, ca să am loc, nu era loc decât la ora 6. Mergeam cu trenul de aici, din gară, de la ora 2. La 5 eram înainte de 5 eram la 4 jumate, eram în Oradea și de acolo mergeam pe jos. Nu era încă tramvai, numai la 5 și plecam pe jos. Și ajungeam în biserică și erau deja mulți în biserică. La ora 6 nu mai era nimeni care să poată sta pe scaun. Înțelegi? Nu mai era nimeni. Ce se făcea de la 6 până la ora 9? Oamenii cântau și se rugau. Când păstorul urca la amvon, biserica fierbea. Pentru că era acolo rugăciune, pentru că și orice cuvânt avea autoritate, avea putere. Înțelegeți? A noi astăzi, toată ziua, iar trebuie să mă duc la biserică. Unii și gândesc, mai bine, pentru că suntem prea, mai bine n-am mai venit miercuri seara. Mai bine am desfințat serviciul de seară. Înțelegeți? Vedeți, asta e, avem nevoie de biserică locală, avem nevoie de biserică locală. Dar nu așa cum suntem noi. Nu așa. Nu cu această atitudine. De aceea nu se întâmplă nimic. Când noi, în primul rând, ne vom schimba atitudinea față de Domnul și față de ceea ce înseamnă biserica locală în viața noastră, oamenii când vor veni aici, vor simți prezența Domnului. Și nu va trebui să le spui nimic. Vor trebui să audă una dintre cântări. Sau pur și simplu cineva să citească chiar cu greșeli, bâlbâind scripturile. Și vor fi convinși de nevoia lor și vor striga către Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că esențial nu-i păstorul, nu-i cine predică. Esențial este de fapt cine? Trupul lui Hristos. Astăzi sunt atâția mari predicatori. Ești uluit de ceea ce știu și de ceea ce pot. Și totuși, sunt atât de puțini oameni care cu adevărat se nasc din nou și cu adevărat trăiesc o viață pentru Dumnezeu. Oare darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat mie și ție le folosesc pentru slava lui Dumnezeu sau nu? Nu pentru creșterea mea. Adică pentru hai să zicem, să ies eu în evidență. Ci zice, toate darurile care ne-au fost date, ne-au fost date în folosul nu al meu, ci a cui? A celorlalți. Înțelegeți? Oh, nimeni nu cântă ca și mine. Nimeni nu face ca și mine. Nimeni, nu asta. Nu atitudinea asta. Nu asta. Asta n-aduce slavă lui Dumnezeu. Aici e înălțat omul și când unde e înălțat omul Dumnezeu, nu poate. Nu-i prezent. N-are cum să fie. De ce? Pentru că noi furăm slava lui Dumnezeu. Numai atunci când noi ne smerim, când noi spunem, Doamne, nu eu, ci Tu, abia atunci, El este înălțat. De aceea, întreb oamenii, ai fost la noi, da, cum ai... Toată lumea s-a uitat la mine, toată lumea se privește la mine de sus. Așa se simt oamenii. E greșit, frate mei. E greșit. Noi nu ar trebui să ne uităm la oameni, ci ar trebui să ne uităm la Domnul. Acest Duh, acest Spirit al Domnului, așa ar trebui să lucreze în noi. Și modul în care privim unii la alții. Pentru că noi trimitem mesaje numai cum privim unii la alții. Da, apoi să ne deschidem gura. De aceea mereu auzim, nu mai simt dragoste în biserica noastră. S-ar putea să ai dreptate. Dar vreau să vă spun ceva. Prima dată eu ar trebui să văd, am eu dragoste pentru ceilalți? O caracteristică a ucenicilor a fost dragoste, iubiți-vă unii pe alții. Domnul Iisus își învață, vă dau o poruncă nouă la cină. Aduceți-vă aminte noaptea în care a fost vândut. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-a iubit eu. Și în biserica primară exista, se vedea această dragoste. Și cei ce priveau la biserica primară vedeau această caracteristică. Egoismul nostru astăzi nu mai lasă loc dragostei unii față de alții. De aceea, prietenii meu, te rog, lasă-mă să termin slujba. După aia vorbim. De aceea, biserica locală ar trebui să fie o sursă de încredințare. Ar trebui să fie, și nu numai în vremuri grele, în orice vremuri, de bucurie, de întristare, de necaz, să fie o sursă în care sunt încurajat, în care mă pot baza, o sursă în care mi se poate purta de grijă. Dar nu numai asta. Acolo, în biserica locală, dau socoteală înaintea Domnului de ceea ce am făcut și de ceea ce fac. Sigur, este ingrată poziția păstorului când vezi că nici duminica asta, nici cealaltă nu vine familia cu tare și dai un telefon. De ce n-ai? E așa tensiune, știi? Dar ce sunt eu? De 5 ani să dau, da? Avem nevoie să dăm socoteală. Știți de ce? Pentru că mâine putem fiecare ajunge așa. Să ne purtăm ca și un copil teribil. Pentru că Satana așa de ușor știe să ne înșele și cădem în capcana ei. Biserica locală nu e numai o sală de spectacol în care mă văd cu unul cu alții cu care am afaceri sau interese, ci este și un loc în care dau socoteală. Dau socoteală cu privire la mine și la viața mea. Da. De-aia am nevoie de biserică locală. De-aia am nevoie ca păstorul să mă sune sau să-mi bată la ușă sau să întrebe ce sunt, ce fac, cum sunt. Pentru că sunt momente în care o luăm alături. Și avem nevoie. Mâna asta nu poate pleca în trup dacă dacă gura asta nu strigă. Au! E primul semnal. Și bineînțeles totul vine de la creier. Înțelegeți? Așa este în biserica locală. Așa ar trebui să fie. Al doilea verset, adică al doilea text pe care îl vreau să-l privim așa puțin, este în 1 Corinteni capitolul 12, de la versetul 24, partea B, până la 26. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să-mi dea mai multă cinste mădularul lipsit de cinste. Ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularul să mijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Sigur, am atins și latura aceasta. Și am văzut lucrul acesta. Dacă suferă cineva, sufăr și eu cu el. Cu adevărat mă rog pentru el. Aia vă încurajez, fraților, când trecem prin situații, chiar în curs săptămâni și nu avem, hai să folosim mijloacele de comunicare pe care avem. Nu contează la ce oră ne sunăm unii pe alții. Dar atât de important să știm că putem împreună, doi sau trei, să venim în rugăciune înaintea Domnului și să cerem ajutorul Domnului, sprijinul Domnului. Atunci, cu adevărat, suntem ca o familie. Și dacă nouă ni se întâmplă, trecem pentru o încercare sau ni s-a întâmplat ceva, ne ascundem. Nu trebuie să ne ascundem, frate. Nu trebuie să ne ascundem. Avem nevoie unul de altul. Avem nevoie să spunem, rugați-vă pentru mine. Trec printr-o încercare. Uite, mi s-a întâmplat asta sau mi s-a întâmplat cealaltă. Nu știu de ce, dar știu că am nevoie de mai mult ca oricând de rugăciune. Asta trebuie să facem. Asta înseamnă să fii în familia lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii, să spese de ceilalți. Pentru că știți, astăzi e unul, mâine e celălalt și nu există unul care să fim scutiți. Nu există unul. Fiecare. Vine vremea când trecem prin astfel de încercări. În 2 Corinteni, capitolul 8, e un alt principiu aici, deci pe care apostolul îl vrea să-l vadă în biserică, e principiul acela în care îl dorește practicat în biserica locală, e principiul dărniciei, pentru susținerea lucrării. El dă exemplul în capitolul 8 din 2 Corinteni, de exemplul macedonienilor către biserica din Corint. Și el le arată generozitatea lor, a macedonienilor, către sfinții din Ierusalim. Și spune exemplul, le spune exemplul lor ca să îi încurajeze ca și ei să practice același lucru. Fraților, voin să vă aduceți la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere ardoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta, nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Un alt lucru în care noi putem dovedi, dacă suntem o biserică nouă testamentală biblică, este spus de Pavel aici. Generozitatea noastră în dărnicie. Vedeți? Asta vorbește ceva despre măsura inimii noastre. Vedeți? Noi spunem că iubim pe frați și că iubim pe Dumnezeu. Dar acest lucru trebuie să se vadă dacă într-adevăr Domnul are acces și în buzunarul nostru. La mulți credincioși Dumnezeu n-are acces la portofelul lor. Dar am să vă spun ceva. Să știți că vreți sau nu vreți, Dumnezeu are acces la portofelul nostru. Eu am văzut asta. Eu nu vă spun din poveștile altora. Eu vreau să vă spun ori de câte ori n-am dat partea Domnului, întotdeauna Domnul s-a luat partea Lui. Să știți, am văzut asta. Dacă am fi atenți la pierderile pe care le avem de multe ori, poate și astea ar trebui să ne vorbească. Dar apostolul, în mod deosebit, vorbea și despre principiul acesta dărniciei pe care biserica trebuie să-l... De ce? Pentru că existau suficiente nevoi. Și sunt. În biserică sunt suficiente nevoi. Unii au mai mult, alții mai puțin. Și așa cum v-am mai explicat, Dumnezeu în biserică împlinește nevoile celor care n-au prin cei care au un surplus, dragii mei. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și asta cred că trebuie să practicăm. Și așa cum am promis că am o predică scurtă astăzi, hai să mă țin de cuvânt, în Galateni, capitolul 5, cu versetul 1, iată ce spune apostolul din nou și versetul 13 la 15. Rămâneți deci tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Biserica locală este îndemnată să încurajeze libertatea creștină și creativitatea și iată, aceasta este temelia biblică. Rămâneți tari și nu vă plecați din nou sub jugul robiei. Pavel ne spune să nu abuzăm de libertatea noastră creștină pe care o avem în Hristos. Pentru că nu facem altceva decât să ne întoarcem la vechile noastre păcate. La vechile noastre practici păcătoase. În versetul 13 din Galateni 5 spune, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și iată și urmarea. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, spune versetul 14. Până n-am fost născut în familia lui Dumnezeu, vă rog să nu uitați că nu putem împlini legea lui Dumnezeu. Numai când suntem născuți din Dumnezeu, avem Duhul Sfânt în noi și El ne dă puterea să împlinim legea lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, trebuie să nu uităm că noi avem în noi și firea pământească. Și avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să putem să biruim firea noastră pământească. Și tocmai de aceea nu trebuie să ne lăsăm seduși de firea noastră pământească și să abuzăm de fapt de libertatea creștină pe care noi o avem. Noi putem face în fire lucrarea și slujirea pe care o datorăm Domnului, dar semnul care face distinție, ai făcut-o în fire, ai făcut-o călăuzit Duhului Dumnezeu, este de fapt că o facem în puterea Duhului Sfânt, o facem în puterea dragostei care ne-a fost turnată în inima. În concluzie, implicarea noastră în biserică, cum ar trebui să fie implicarea noastră în biserică, dragii mei? În primul rând, zice în Evrei, capitolul 10, 24 și 25, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Ne întâlnim unii cu alții foarte bine. Surorile, vă întâlniți una cu alta foarte bine. Beți o cofea, nicio problemă. Dar ascultați-mă. Ce bine ar fi dacă ne-am mai și rugat la cafeaua aceea? Dacă am și vorbit ceva din Cuvântul lui Dumnezeu? Ce am citit astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu? Cine a vorbit Domnul? Pe lângă, mă rog, ce a mai apărut pe la second și pe așa mai departe. Am înțeles. E ok. Dar cred că asta face diferența și asta ar trebui să fim, dragii mei. La fel și noi, ca bărbați. Și noi, nu numai de mașini, s-o stricat aia și s-o stricat cealaltă. Ci ar trebui, într-adevăr, oricând să venim înaintea Domnului să ne rugăm și să folosim orice ocazie. Așa ne putem sluji unii pe alții. Cred că un alt lucru prin care eu pot să mă implic este să ne îndemnăm unii pe alții la sfințenie. Asta e un subiect tabu astăzi. Să nu vorbim despre sfințenia personală, ci despre sfințenia bisericii. Dar țineți minte, dacă biserica este atât de lipsită de putere să fie cu adevărat o influență în mâna lui Dumnezeu, în societatea noastră, se datorește lipsei de sfințenie. Lipsa de sfințenie personală și lipsa de sfințenie colectivă a bisericii. De aceea, numai așa ne putem ajuta pe unii pe alții. Numai atunci suntem acel organism viu, acel trup viu care acționează într-o armonie și într-o putere desăvârșită. Acum, noi suntem gata să ne asumăm responsabilitățile pe care El ni le-a dat? Ce înseamnă să asum responsabilitățile în biserică? În primul rând, mai întâi hrănește tu fiecare zi din Cuvântul lui Dumnezeu și roagă-te. Când faci asta, să ții minte, o faci pentru binele, nu numai al tău personal, ci pentru binele trupului lui Hristos. Asta înseamnă să rămâi sănătos în credință și în viața de sfințenie. Participă la întâlnirile regulate la biserică. Nu scăpa una. Pentru că e important. Fiecare este important. Alături de diferitelor grupuri din biserica locală, din trupul bisericii. Și asigurați-vă că la întâlnirea aceea este glorificat Dumnezeu. Exersează darurile spirituale pe care Duhul Sfânt ți le-a dat. Și să vezi unde te potrivești în biserică, ca să zidești, de fapt, biserica. Sprijină toate lucrările bisericii. Cum poți? Fie prin slujire directă, fie prin rugăciuni. Contribuie regulat și generos la dărnicia bisericii. Mai fă ceva, foarte important. Mărturisește-ți credința în afara bisericii și altora care au nevoie, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mărturisește-ți ce s-a făcut ție Domnul. Și apoi, supune-te Domnului, sau în primul rând, supune-te Domnului și ascultă de Domnul. Pentru că atunci nu vei intra în conflict nici cu păstorul, nici cu ceilalți din biserică, ci pentru că păstorul se supune și eu mă supun. Și iată că nu mai există, de fapt, conflict. Sau și dacă există conflict, datorită maturității spirituale, putem soluționa orice fel de problemă sau orice fel de conflict. O, Doamne, ajută-ne! Să ne dăm seama că avem nevoie de biserică locală. Haideți să ne rugăm!